Dneska budeme pokračovat v sérii, ve které jsme v knize Skutků, kapitola 9. Dneska, jestli máte Bible, můžete se tam otevřít, bude to za mnou na televizi a dneska uvidíme tohle. Dneska uvidíme, jak Bůh mění lidi. Dneska uvidíme, jak Bůh mění lidi. Možná, jestli nejste věřící, tak máte o křesťanech všechny možné různé představy, co křesťani nebo kdo křesťani jsou. Často lidi si myslí, že křesťani jsou lidi, co se zbláznili, protože byli třeba zlomení nebo něco tížilo v životě, procházeli depresí a potřebovali najít nějakou berličku pro život, aby se dokázali nějak vypořádat s těžkostmi života a našli kostel, tam jim vtloukli do hlavy nějakou naději, oni tomu uvěřili a teďka chodí do kostela. Někdo si myslí, že křesťani jsou jenom nějací lidi, co jsou filozofové, kteří rádi přemýšlí o životě. Ale nic víc tam není. A křesťanství, my věříme, že to, co se děje v křesťanství, to základní, je ne, že úplně lidi jsou blázni křesťani, když plno křesťanů určitě jsou blázni, jsou. Nějak nahlas teďka, ne? Dobrý. Jsem úplně ztratil. Blázni, hloupí, ano. Křesťanství je bláznivý do nějaké míry, křesťanství je intelektuální do nějaké míry, ale v základě, co se v křesťanství děje, my věříme jako křesťani, že Bůh mění lidi. Že Bůh mění lidi, že Bůh nějakým způsobem nedává jenom nějaký nový informace, ani nás nějak nezblázní jenom tím, že po smrti budeme žít, proto se tady nemusíme bát. Ale že Bůh mění srdce člověka, takže se začne dívat na něj a i na všechno ostatní v životě úplně jinak. Začne všechno vidět jinak. A dneska uvidíme jednoho člověka. Jsme v kapitole 9 knize Skutků. Církev začíná, církev se šíří, začíná v Jeruzalémě, jde po Judsko-Samaří, ty okolní oblasti a jde dál do světa. A dneska uvidíme jedno takový dramatický obrácení člověka. Obrácení člověka. Verš 1 v té 9. kapitole začíná takhle. Představuje nám člověka, který se jmenuje Saul. Saul, ze kterého se stane asi nejznámější křesťan v historii křesťanství, apoštol Pavel. Začíná jako Saul a první verš nám říká tohle. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Okay. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Takže tenhle text nám představuje tady toho člověka, který se jmenuje Saul. Aby jsme si to fakt představili, jo? Tohle není... My ho známe, většina z nás jako křesťan, tohle apoštol Pavel, a on pak napíše většinu nového zákona, ale v té chvíli je to Saul, který dychtí potom, aby byli učedníci Ježíše zabíjeni. Jo, nevím, jestli jste někdy na Twitteru nebo někde ve zprávách viděli fotky, jak ISIS zabíjí křesťany, jak jsou tam v těch černých takových svých těch uniformách a před nimi klačí ti v těch oranžových zavázaný oči, oni na ně míří puškou nebo mají nějakou mačetu, který musí... Tohle je apoštol Pavel, když byl Saul. To je člověk, který nejenom který zabíjí křesťany, tohle je člověk, který dychtí v srdci potom, aby byli zabijeni, aby byli usmrceni. Jo, tohle se pořád děje. V Nigérii umírají tenhle rok několik tisíc křesťanů, Boko Haram. Ten islámský radikalismus tam vraždí křesťany ve velkým. Tohle apoštol Pavel, když byl Saul. Tohle tenhle člověk. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových očedníků. Mám takovou odbočku. Když jsem četl tenhle text, tenhle týden, tak jsem se hodně zamýšlel nad tím, co děláme jako kostelinák, hodně jsem se zamýšlel nad tím, co děláme jako církev v České republice, my hodně s klukama každý pondělí se díváme na kázání nějakého jiného sboru, studujeme to, co se učí všude možně. A jedna věc, hodně mě naplňoval takový vztek. Okay, dneska na vás budu trochu filtrovat. Říkám, to je. Pro mě to levnější než terapie, tady mluvím sám, vyříkám. A jedna otázka, která mě napadla, když přemýšlím o církvi, když přemýšlím o České republice, o tom, co se tady snažíme dělat, ať už jako církev bratrská, které jsme součástí, nebo obecně jako křesťani v České republice, tak mě napadla tahle věc. Pro koho tohle je? Když se zamyslíte nad církví, křesťanama, nad kostelem, jakýmkoliv, v nějaké vesnici, v Praze, to je jedno, v Šumperku. Pro koho tohle děláme? Pro koho tohle je? Pro lidi jako Saul. Nebo ta atmosféra, kterou vytváříme, ten způsob, jakým mluvíme, jak zpíváme, jak se tváříme, je úplně pro někoho jiného. Mně se zdá, že, a to mě hodně, to říkám, moje frustrace vlastní, vezmi to, jak chcete. Zdá se mi, že to, co jsme v církvi, nebo z církve v České republice udělali, je, že jsme z něho udělali zajímavý koníček pro ženy po 40. A nic proti ženám po 40. Zajímavý koníček pro ženy po 40, který opravdu mají rádi krystaly a hodně jsou hluboko v nějaké homeopatice a mají rádi duchovní věci. Protože nikdo jiný to nedokáže vydržet. Protože církev je nuda, kostel je nuda, to, jak se tam mluví, je nuda, to, jak se tam zpívá, je nuda. A neříkám, že to musí být strašně zajímavý, nebo strašně nějaký atraktivní a strašně prostě laser a nějaký kouř tady. Ale vůbec si nedivím chlapům, nebo normálním lidem, že nám po 40, kteří jsou normální, vůbec si nedivím, že do kostela nejdou, anebo že když tam jdou, tak to tam nevydrží. A proč mě napadlo? Já se dívám tady na toho člověka, tenhle člověk se potká s Bohem, okay? Saul, který zabíjí křesťany, který dychtí, soptí hrozbami. Okay? Máme, že jo, my známe lidi, co soptí hrozbami, na Facebooku jich je hodně, ale pak ještě další úroveň, že někdo soptí hrozbami, nadává, směje se křesťanům a ještě dychtí potom, aby byli zabijeni. A tenhle člověk se potká s Bohem za malou chvíli. A co je pro člověka jako tento? Kam půjde? Budeme číst dál. Saul stále ještě soptil hrozbami, tak to začíná. Dychtil po zabíjení pánových učedníků, přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty s velkým C, muže i ženy, jestli tam nějaké najde, přivést poutané do Jeruzaléma. Okay, ta cesta, taková historická znalost pro vás, je první název pro křesťanství, kterým se dalo. Ta cesta. A tenhle člověk, to je úvod. Tenhle člověk soptí hrozbami, nadává, vyhrožuje, ty křesťany zabiju, já nesnáším, nejradši, aby jsme se všichni zbavili, dychtí potom, aby byli zabijeni a je aktivní tak v tom, že dokonce jde za nějakým veleknězem, vyžádá si od něj dopisy, aby mohl doručit do synagogy v nějakém úplně jiném městě, kde říct, tady tenhle člověk od nás má autorizaci, že když najde nějakého křesťana, může ho spoutat a odvízt ho zpět. Tak horlivý tenhle člověk je. Aby stoupence té cesty mohl zavést zpět. Ta cesta, první název pro křesťanství, Ježíš o sobě tvrdil, nevím, jestli to víte, ale Ježíš o sobě tvrdil, že je ta cesta. Proto lidi byli tak naštvaní. Proto lidi tak soptili, proto lidi tak horli po tomto křesťanství vymítit, protože křesťanství nepřišlo s tím, máme tady všechny možné náboženství a všechny náboženství, na nich něco je hezkýho a všechny vedou ke stejnému Bohu a tady ten Ježíš přišel s nějakým takovým trochu míromilovnějším a lásky plnější verzí toho a kdybych chcete, tak si můžete tady být Židi nebo satanisti, nebo tady uctívat faraona, nebo tady můžete uctívat nějakého jiného Boha a k tomu ještě můžete přidat Ježíše a všechno je v pohodě. Taková verze by nikoho nenutila dychtit potom, aby vás zabili. Ježíš přišel a říkal věci jako já jsem cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. He, brutální věc. A lidi, my se snažíme být, a křesťani taky, se snažíme být hodně takový inkluzivní a tolerantní a říkat, každý má svoji pravdu, nebo každá cesta vede ke stejnému Bohu, že možná jste slyšeli někdy lidi, jako, že říkali, že Bůh je jako vrchol hory a všechny náboženství jsou jako různé cesty, které vedou, možná to je jiná cesta, ale vede nakonec ke stejnému vrcholu. Hodně takový slavný podobenství, který se dost používalo, aby vyzdvihlo toho, jak jsme my tolerantní vůči dalším světonázorům, bylo, že Bůh je jako slon. Slyšeli jste někdy tohle podobenství? Bůh je jako slon. A k němu přichází, představte si, že Bůh je jako slon, tady stojí obrovský slon v téhle místnosti, a přichází k němu pět slepců. Okay? Přichází k němu pět slepců nebo lidem se zavázanýma očima a tento podobenství říká, a jeden se dotkne ucha a říká, jo, tady tenhle bůh nebo tenhle slon, to je takový plochý, takový divný, plochý, takový mačkavý, jeden se dotkne ocasu a říká, ne, to není, tenhle slon není plochý, tenhle slon je takový zakulacený, takový dlouhý a vrtí se. Jeden se dotkne třeba těla a říká, ne, tady ten bůh, ten je tvrdý a prostě vy vůbec nevíte, co říkáte, bůh není jako ucho, bůh není jako ocas, bůh je jako prostě tvrdá stěna. A tohle podobenství má za úkol nám říct, přece všechny náboženství přistupují ke stejnému bohu, každý se dotýká nějaké jiné části, ale všichni se dotýkají stejného boha. A Tim Keller, takovej známý kazatel, který už nežije, tak rozebral nádherně tady tohle podobenství, který říká, že tohle podobenství se snaží být inkluzivní, tolerantní, říct, že všichni se dotýkáme toho stejného. Ale tohle podobenství může být jenom pravda, jestli je z pohledu člověka, který není slepej, ale vidí. Že jo, tohle podobenství můžete jenom říct, když vidíte všechny lidi, jak se dotýkají různých částí a proto můžete říct, že se dotýkají toho stejného. Takže tohle podobenství, které se snaží říct, všichni mají svoji pravdu, nakonec tvrdí, že já mám jediný pravdu, protože vidím všechny ostatní, jak se mýlí. Ježíš přichází a neříká, všichni máme pravdu. Ježíš neříká, vy máte pravdu. Ježíš říká, já jsem ta pravda. A to je radikální říct lidem. Jenom jedna cesta k Bohu, není 10 cest, je jedna cesta k Bohu a ta je skrze Ježíše Krista. Teďka potkáváme toho Saula, židovský muž, soptí hrozbami, dychtí po zabíjení. Ten text dokonce říká, že touží potom přivést v poutech muže a ženy. Jo, jestli se chcou chlapi poprat, tak ať se poperou, ale jestli do toho začnou zatahovat ženy, hodně komentátorů čte tenhle text a říká, to je opravdovo, to je dno. Že i ženy chce dát do pout a odvíst. Tohle 250 km daleko. Okay, ta cesta v poutech, to není žádná pohodička. Jdem dál. Verš 3. Že to je ten náš člověk. Můžeme si představit nějakého vojáka islámského státu. Stalo se, že když byl na cestě a blížil se k Damašku, že na cestě do toho Damašku, kde jsou ty lidi, kteří chce odvíst poutech, že ho náhle ozářilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? A on řekl, doj si, pane. On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Moje hlavní myšlenka, co je to kázání, moje hlavní pointa je, že Bůh mění lidi, dělá to, jak chce. Bůh mění lidi. A tady uvidíme, že to dělá, jak chce. Saul je na cestě do Damašku, aby našel další učedníky, který by mohl odvíst v poutech. A Ježíš se rozhodne, že už to má dost. A ten text nám říká, že ho srazí z koně. Jak moc to mluví do naší současné kultury, kde Bůh je spíš kouzelná víla, která je tady o toho, aby nám plnila přání a strašně se bojí, aby na ní někdo nepřestal věřit, jinak by umřel. A tady toho má Bůh dost a srazí Pavla nebo Saula v téhle chvíli z koně. A taky vidíme jednu věc. Bůh si bere docela věci osobně. On srazí z koně, Pavel se ptá, nebo Saul se ptá, kdo jsi? A on odpoví, já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. On neříká, já jsem Ježíš, jehož učedníky ty pronásleduješ. Já jsem Ježíš, jehož lidi ty pronásleduješ. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Neboli, jestli někdo pronásleduje Ježíšovi učedníky, tak pronásleduje jeho. Jestli se někdo směje Ježíšovým učedníkům, tak se směje jemu. Ježíš se tak moc identifikuje se svýma učeníkama, že je doslova jeden s námi. My nejsme jenom na jeho straně, my jsme jedno s ním. To je hustá věc. On pokračuje verš 6. Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Okay, tohle není Bůh, kterého jaký náš moderní evangelikalismus, rozuměj ty, co nejsou katolici, a katolici taky asi, často vyobrazuje. Boha, který se podbízí, často se říká, Bůh tluče na dveře tvého srdce, A ty ho nechceš pustit dovnitř, podívej se, jak je smutný, že v něj nechceš věřit. A tohle Bible, ten způsob, jakým představuje Boha, je tenhle. Bůh je pán a Bůh vykopne dveře tvýho srdce, když bude chtít. Srazí nás z koně a nečeká, že mu nejdřív řekneme, jak jsme se při tom cítili. No, srazil z koně, co je? Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Mám takový drsnější tón dneska. A nebo pravděpodobně nebudu mít celou dobu. Ale teď. Protože tohle je do nějaké míry drsný text. Je tohle do nějaké... Tohle není, že Bůh přišel, kdo ve mně chce věřit, ať zvedne ruku. A tam bylo víc lidí než Pavel, uvidíme, že víc lidí uvěří. A někteří dnes tady sedíte a možná jste v něco věřící a možná nejste křesťani. A nejste křesťani z toho důvodu, protože si myslíte, nebo možná byste to neřekli úplně, ale trochu tak podvědomě si myslíte, že Bůh vám něco dluží. Že Bůh vám dluží zázrak. Jestli je Bůh, tak se mi musí nějakým způsobem ukázat a musí to být podle mýho standardu, abych já se pak mohl rozhodnout, jestli se mi dostatečně ukázal a mohl pak v něho věřit. Nebo zjevení vám musí ještě dát, musí vám představit nějaký trik, abyste to teda následovali. A poslouchej, Bůh to může udělat. Bůh může udělat zázrak, Bůh se vám může ukázat svým způsobem, ale nemusí. Proč? Protože tobě Bůh absolutně nic nedluží. A tohle uvědomění si, Bůh mi nic nedluží, je zásadní. A tady máme radikální obrácení, nebo radikální epizodu. A Bůh tak zachránil, že my tady máme spoustu příběhů. My tady máme příběhy lidí, kteří byli skinheadi, my tady máme příběhy lidí, kteří byli na ulici. My tady máme lidi, kteří se skoro narodili na církevní židli u baptistu. Jo, to je trochu jiný, když jste byli skinheadi, když jste byli baptista, trochu jiný svět. Bůh zachrání různě. V minulé kapitole jsme měli Etiopana, jestli si pamatujete, který toužil poznat Boha, cestoval 10 kilometrů, toužil poznat Boha, jel, aby se něco naučil. Bůh mu poslal Filipa do cesty, který se mu k němu posadil, bavil se s ním, udělal s ním malo Bible study, že ho dali si čajíček, probírali proroky, on se pak nechal pokřít, krásný, čistý, zázračný. A tady druhá kapitola úplně jinak. Tady Saula sráží z koně. Saul je na cestě ne, aby se něco naučil, nebo aby vyslechl, ale aby zarazil mluvení. Saul je na cestě, ta komentátoři všímají takové hry ze slovy, Saul je na cestě a ta cesta ho srazí z koně. Že Ježíš je ta cesta. Je na cestě a myslí si, že vidí, ale za chvíli, jak uvidíme, tak sám oslepne. Okay, tohle není borec. Já nevím, jaký jste měli příběh vy. Já, když jsem se stal křesťanem, já jsem měl podobný jak Pavel, v tom smyslu, že když jsem, nebo předtím, než jsem se stal křesťanem, já jsem se nepotřeboval stát křesťanem. Já jsem nehledal důvod se stát křesťanem. Saul tady není zlomený a hledá východisko ven. Saul tady není v depresi a hledá berličku pro život. Saul tady nepotřebuje další lidi, aby měl komunitu. Saul hledá, jak by zabil křesťany. Jste někteří z vás tady dneska ne proto, abyste poslouchali. Nevím, proč tady jste. Ale co nám tenhle příběh říká, že Bůh mluví a dokonce může pracovat i na vás, ať už posloucháte nebo ne. Verš 7. Muži, kteří s ním stáli, nebo s ním cestovali, stáli oněměli, slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Dále vidíme, že slyšeli spíš zvuk. Co víc chcete? Bůh zachrání, koho chce. Máme tady Saula, muži, kteří s ním cestujou, ale jenom jeden, který potká Ježíše a ještě ten nejméně pravděpodobný z téhle skupiny. Já bych chtěl umět způsobit, že tím, když trochu zařvu, nebo tím, že zvýším hlas, nebo že řeknu něco úplně náramného nebo emočního, že způsobím, že uvěříte někteří z vás. A nebo že ti z vás, kteří jsou věřící, tak budete ještě pevněji věřit. A my věříme, že Bůh tohle dává. Že když někdo uvěří, tak to není jenom změna, že aha, docvakl mi argument, ale že Bůh mi nějak zasáhl do srdce sám. My věříme, že Bůh může použít naše slova, ale že to Bůh tady působí nicméně. Ten text pokračuje. Já bych si tě chtěl zeptat, ještě než budeme pokračovat v tom textu. Jestli nejsi věřící, jsi tady, nebo tohle posloucháš na internetu, o čem je tvůj život teď? Jsem přemýšlel nad některýma lidma, který znám, nad některýma staršíma lidma, který znám, a vím, že by mi na to pravděpodobně řekli, já už tohle nemám zapotřebí, to křesťanství. Já už tohle nemám zapotřebí. Tohle je pravda jenom v té chvíli, jestli není věčnost v sázce. Jestli tenhle život je skutečně všechno, co je možná, už nemáš zapotřebí, ale jestli je věčnost v sázce, jestli je ta cesta, po které nejenom lze jít, ale pro kterou taky lze žít a která bude pokračovat a i smrt ji nezastaví, tak máš zapotřebí se postavit k tomu, kdo Ježíš je. Verš 8 říká, Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Oslepl, vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. To je ta, Bůh to miluje, tyhle ironie. Ten, co si myslí, že vidí, oslepne. Po 3 dny neviděl a nejedl ani nepil. Potkat Boha může být v prvních dnech docela masakr. Že se začne měnit svět. Saul je na cestě, aby zničil cestu, myslí si, že vidí, ale je oslepen, chtěl ostatní spoutat a odvést je do Jeruzaléma, ale teďka musí za ruce být odvést sám. Bůh tohle miluje, tyhle ironie, tyhle věci. Co to je? Pokora je první, která se dostává po tom, že někdo uvěří. Jako první věc, když se potkáme s Ježíšem, protože uvidíme, že Ježíš už není jenom náš poskok nebo víla, která plní naše přání, Ježíš je pán. Dobrý pán, ale pán. A následující sekty, které přečtu, uvidíme, že ten, kdo hledal křesťany, bude sám nalezen. Verš 10. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl Ananiáši. On řekl, zde jsem, pane. Mimochodem takhle často začíná nějaký proroctví ve starém zákoně, že pán mě začne mluvit. Lidi se přihlásí, zde jsem. A pán mu řekl, vstaň, jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Vidíme jednu věc, Bůh pořád mluví. Tohle není nějaká citace starého zákona, která Ananiáše nějakým způsobem inspiruje k tomu, aby jednal. Tohle prostě Bůh řekne, jdi. A říká mu docela radikální věc. Běž, přiveď a uzdrav toho, který chtěl přijít, vzít a zatknout tebe. A Ananiáš se ptá, a mě to tak trochu připomíná, jak jsem si o to přestal, Jardo, sorry, trochu... Jako Ananiáše, myslím, v dobrým. Ananiáše, jako kdybych Jardovi řekl nějakou radikální věc, tak si jim představit tu jeho reakci. Co? Tady toho. Opravdu tady toho. Že to je ta představa, jestli nebyl by někdo lepší? Že možná, já nevím, jestli máme v životě člověka, u kterého bychom si skoro řekli, že ani nechceme, aby uvěřil. Jako neměli bychom si to říkat, že jo, tak trochu nás jako, trochu nás ser. Říkají, co, za Babišem mám jít? Jsi si jistý, nebyl by lepší Fiala? Ten už je takový v církvi bratrské Fiala, už je takový polokřesťan. Taky slušnější, že jo? Má brýle. Zatímhle, ten já nechci, aby věřil. Já nechci, aby tenhle reprezentoval křesťanství. Já si to nedokážu představit, jak by mohl. Já se bych se styděl. A ty chceš ještě já, abych za něm šel? Aby si pak lidi říkali, no ani já se za něj modlil. A jak odpoví Bůh? Pán mu řekl, jdi. Jak je docela přesvědčivý. Pán mu řekl, jdi. Neboť on je mu vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukážu mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Bůh říká, jdi, protože můj plán je lepší než tvůj. Tohle jsem si vybral pro svůj účel. Je zajímavý jedna věc. Tohle je radikální obrácení, že Bůh ho srazí z koně, promluví k němu, takže ho prostě Saul slyší, tam ty lidi o němní kolem něho a stejně si Bůh použije další lidi z církve, aby byli součástí tohoto obrácení, aby za ním Ananiáš šel, aby se za něj modlil, aby ho uzdravil, aby ho pokřtil. Před takovým radikálním obrácením je církev a další učedníci jsou součástí, protože Bůh to takhle dělá. Jde do společenství s dalšíma. A všimni si, co je plán pro jeho život. Tenhle člověk bude misionář. Stane se mu vyvolenou nádobou pro všechny možné národy. Že? A ne misionář, který odjede do cizí země, aby tam pomáhal s mládeží a bral dvakrát větší plat než kazatel, jak jsme na to zvyklí tady. Ale misionář, on řekne, ukážu mu ještě, co musí vytrpět pro moje jméno. Já to přečtu znova. Pán mu řekl, jdi, neboť on je mu vyvolenou nádobou, aby přinesl mi jméno před národy i krále a syny Izraele. To zní jako velkolepý plán. A ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Jednu věc, kterou jsme si od začátku na kostele jinak stanovili, nebo jsem si stanovil minimálně já, je tahle. Taková jedna moje hodnota je, že vám nebudu mazat med kolem huby. Ať už to znamená, že nás tady bude míň nebo víc. Protože Bible to nedělá. A jak to nedělá? Bible říká, že následovat Boha je lepší život, ne jednoduše, jednodušší život. Spíše říká, že to bude těžší život. A jestli chcete pohodu v životě, jestli chcete nic nehrotit, nic řešit, tak se nestávejte křesťany. Tak je to velmi špatný rozhodnutí, nechoďte do církve, on začne kecat do života, budete muset začít věci měnit. Ale jestli chcete hloubku, jestli chcete smysl, jestli chcete směr, pak i když to možná bude těžší život, tak to bude život, který za to stojí. Poslouchejte tyhle verše. Ježíš mu říká, mám pro tebe úžasný plán pro tvůj život, jaký? Ukážu ti ještě, co budeš muset vytrpět pro mé jméno. Wow. Jan 15:18 říká, tohle říká, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Tenhle Saul, který se stane apoštolem Pavlem, říká tyhle následující dvě věty. Timoteovi říká, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ve Filipským říká, církvi do Filip, neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něj trpěli. Apoštol Petr říká, ten napříč všem apoštolama, apoštol Petr říká, milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného. Jakub apoštol, pánův bratr říká, pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Zjevení, poslední knížka Bible říká, Ježíš říká zboru ve Smyrně, neboj se toho, co máš trpět. Hele, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní, buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. A co se děje někdy v českých církvích všude na světě, že přijde borec, většinou si ho představuju, krásný modrý sako, úžasný účes a řekne lidem, jestli když budete věřit, tak Bůh vás uzdraví ze všech nemocí, Bůh vám splní všechny vaše přání, Bůh způsobí, že budete hmotně zajištěni, vaše děti nebudou nemocní, vy sami budete uzdraveni, stačí jen věřit. Kdo by na tohle nezvedl ruku? Já chci být bohatý. Já chci být zdravý. Já chci být úspěšný. Tohle jsou lidi, kteří zaslibují dary ale ne dárce. A stejní borci, kteří pak lidem namluví, protože přijde život a naše děti jsou nemocní, v práci to není takový terno, sami cítíme velký dna, nevíme, proč se nám věci dějou, začneme pochybovat o naší víře a pak přijde ten stejný borec a namluví nám, protože je to pravděpodobně kvůli tomu, že nemáme dostatek víry, nebo jsme se špatně modlili. A již slibuje jednu věc, když už začneme následovat, co to je? On sám, to je to zaslíbení křesťanství, není žádný dar. Můžou dary přijít? Můžou. Ale hlavní zaslíbení křesťanství je Bůh sám. Ta cesta, okay? Proto se tak říká, on je ta cesta. To není ta cesta, po které jdeme, on je tam někde v dálce a přitom sbíráme ty svoje požehnání. On je ta cesta i cíl. Křesťanství je o lepším životě, ale ne o lehčím životě. Proč? Protože ta cesta, na kterou se dáme on, začne mířit k něčemu, co má smysl. Nejsme jenom zahlednění do sebe, do nějakých pitomin, jako peníze, sláva, pohodlí, ale začneme se dívat k němu tak moc, že i soužení začne dávat smysl. Dokonce i utrpení a zkoušky budou mít své místo. Ježíš říká v Janovi další věc, on říká, toto jsem vám pověděl o tom utrpení, že přijde, a o té nenávisti, která přijde, toto jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Jak? On říká, ve světě máte soužení, ale buďte té dobré mysli, já jsem přemohl svět. On říká, do čeho nás Bůh povolává, není jenom, aby jsme se v kostele poplácali po rameně a slíbili jsme si, neboj, bude to lepší, to nějak přejde. A tak se můžou pozbudovat nevěřící, si nějak slepě zaslívat, že to bude lepší, nebo co mě nezabije, to mě posílí a nějaký takový hlášky, které jsou pravda. Až na ty věci, které vás zabijou, že jo. Neříkáme si, že bude to lepší. My nevíme, jestli to bude lepší. Možná to bude lepší, možná to bude horší. My říkáme si, ať to bude, jak to bude, tak máme jeho. A to je vše, co potřebujeme. Ať to bude, jak to bude. Ať to bude, jestli to bude lepší. Bohu sláva. Jestli to bude horší, Bohu sláva. Protože máme jeho. Buďte dobré mysli, protože už to není na vás. Na vašich ramenou není břemeno. Já ho beru za vás. Následujte mě. Tahle cesta, jakkoliv zvláštní a těžká, která vám připadá teď, je cesta, která vede za mnou a která vede se mnou. A tohle, když začneme chápat, že Bůh zachraňuje, Bůh zachraňuje primárně, jak on chce, tak taky pro sebe to dělá. Ne pro sebe v tom smyslu jenom jak sobecky, ale pro sebe, že my jsme zachráněni pro něj. Řeknu jednu věc. Církev není plná lidí podle našich představ. Je to, jestli tady jste nějakou dobu už, tak to víte. Už jste na to přišli. Někteří lehčí nebo nějakou horší cestou. Církev není plná lidí podle tvých představ. Církev je plná lidí podle božích představ. Tohle tady z nějakého důvodu, tohle tady Bůh v Šumperku chce. Proč? Nevím. Co víme je, že na nás nic není, ale Bůh se smiloval. A proto tady jdeme skrze knížky Bible. Proto urgujeme lidi, aby přestali žít pro podřadné věci, jako jsou prachy, sláva, úspěch, klid. Peklu je víc horko, navždy je hodně dlouhá doba, obrať se k Ježíši, že jo, to řekl jen kazatel ze světlu. Schodí ten verš 17. Když jsem ho četl poprvé, tak jsem mu to skoro brečel, ne? Brečel skoro. Dobře, brečel jsem. Když vás to trefí, kdo Saul byl, co Bůh udělal, jak zachránil? Zamyslíte se nad vlastním životem, zamyslíte se nad lidmi, kteří tady sedí a kteří znáte. A Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl, bratře, bratře Saule, Pan Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Bratře Saule, co tohle, co jinýho tohle může způsobit? Jak někdo, ok, lidi, možná nejste takový hlupák, jak jste byli, když vám bylo 15, ok, a dneska máme 40, jste trochu jiní lidi, ale co tohle může změnit za 3 dny člověka jako tenhle? Za 3 dny! Při 3 dnech, co byl slepý, já nic neviděl, já nic neslyšel. Tenhle člověk, který dychtí po smrti Ananiáše, toho člověka, který se za ní modlí. A teď jeho bratr. Tak budu chvilku mluvit k mámám, kteří jsou věřící. Lidi vedle tebe tady nejsou, protože ty chceš, ale protože Bůh chce. A všechny možné věci, které proti ním máš, všechny možné věci, které se ti na nich nelíbí, všechny možné věci, se kterými máš problémy, všechny možné věci, o kterých si myslíš, že by se ještě měly zlepšit, zkus dát na chvilku vedle, na vedlejší kolej. Tohle jsou bratři a tohle jsou sestry. Jedna z našich hodnot, když se na kostele stáváte domácím, tak říkáme, stáváte se součástí rodiny a myslíme to vážně. Neboli to nejdůležitější, co nás spojuje, je daleko důležitější než cokoliv, co by nás rozdělovalo. Protože jestli Ježíš zasáhl, tak dokonce i člověk, který mě chtěl zabít před minutou, je bratr. Co jiného na světě tohle může udělat než on? Tenhle text nám říká důležitou věc. My neříkáme Bohu, koho má zachránit. My se staráme o ty, který Bůh zachraňuje. Saul se stává bratrem ne na základě toho, co on udělal, ale na základě toho, co Bůh udělal v něm. To je, jak se stane někdo bratrem a sestrou. Ne na základě toho, co on udělá. Dobrý skutky tě nedostanou do nebe. Dobrý chování bez prostých slov tě nedá jedničku s hvězdičkou před Ježíšem. Když se na všechny dívá a stav listva, který, jak Bible popisuje stav, jak na tom listu je jako duchovní smrt. Kdyby se z duchovního hlediska Bůh díval na svět, tak nevidí nějaký lidi, kteří po něm strašně touží. Bible říká, že vidí hřbitov. Že vidí hřbitov a ten rok je tam, u všech je Petr zemřel. Kdy? Kdykoliv si myslíte, že Adam žil. V ten den zemřel. Všichni se odvrátili od Boha, nikdo ho nehledá, nikdo není spravedlivý, ne ani jeden, Bible říká, nikdo ho nechce. A ta zpráva křesťanství je, není následující, že Bůh tak je taková roztleskávačka, která říká, pojďte za mnou, prosím, někdo, aspoň jeden, tluču na dveře vašeho srdce, někdo otevřete, jinak tady budu sám. Ta zpráva Bible je daleko radikálnější. Ta zpráva Bible je, že Bůh vidí hřbitov a rozhodl se, že začne křísit mrtvé. Že začne srážet z koní. Že začne posílat do cesty. Že začne měnit srdce. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce. Člověk, o kterém se lidi báli, že se dotkne, protože dotyk znamenalo, že odvede do Jeruzaléma v poutech, tak na něho vkládá ruce, bratře Saule. Pan Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, verš 18, jako mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstál a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se. Znovu křest, že my jsme se o tom, co znamená křest, trochu už bavili minule. Křest je, že veřejně člověk říká, já umírám s Kristem a chci žít novému životu s ním. Peklo ztrácí dalšího svého zajatce. Další člověk byl připodobněn ke Kristu, stal se jedním s ním. Některých z vás Bůh působí už teď. Možná jste úplně stejně slepí jako Pavel v těch třech dnech. A potřebujete to říct. Já když jsem uvěřil 8.8.28, tak jsem několik dnů potom nevěděl, že jsem věřící. Já jsem už věděl, že to je pravda. Bůh se mnou něco udělal, nemohl jsem to vysvětlit. A ještě jsem úplně nevěděl, že to znamená, že jsem vlastně křesťan. No tak někdy je. No možná ve vás už něco podobného je. Moje pozbuzení z vás, moje modlitba za vás je stejná jako Ananiáše. Otevři oči. Peklo ztrácí dalšího zajatce, další člověk je s Kristem, o tom to je. My kážeme Krista, který umírá za hříšníky. Nikdo není tak daleko od Boha, aby s ním mohl být. Poselství křesťanství, že Boží milost je větší než naše spoura. Že není hřích v našem životě, v naší minulosti, přítomnosti ani budoucnosti, který by se nevlezl na kříž Ježíše Krista. Pro nikoho není pozdě, jestli jste stále naživu. A v tom, kom Ježíš začne působit skrze svého ducha, toho začne i měnit, aby se nově dívali na Ježíše ne jako nepřítelé, ne jako někoho, koho chcou vymítit, ale jako někoho, koho chcou následovat. Jako přítele, jako pána a zachránce. A znovu, Pavel teď neprochází žádnou vnitřní krizi, nepotřebuje náboženství jako berličku pro život. Naopak si myslí, že všechno ví, křesťanstvím pohrdá. Nejlépe podle něho by bylo, kdyby to bylo všechno pryč, vymíceno. Má dokonce plán, jak to udělat, ale Bůh má jiný plán. Pavel je sražen z koně. A ten, kdo pronásledoval, se stane tím, kdo následuje. Jestli šance pro něho, tak je šance pro tebe. Tak je šance pro kolegu v práci, o kterém si nikdy nedokážeš představit, že by uvěřil. Tak je šance pro tvého otce nebo mámu. Dokonce šance pro našeho největšího nepřítele. Zakončím to, když Pavel píše Filipským, to Filipské církve v Filipech bylo město, ve které byla malá církev. A Pavel v té době, kdy jim píše tenhle dopis, jim píše z vězení. Jim píše z vězení, ve kterém teďka sám je, protože se stal následovník té cesty, následovník Ježíše, a to stál, že i když předtím jeho plán bylo, že ostatní vezme do vězení, tak teďka sám ve vězení je kvůli tomu stejnému. To je ta ironie Boží. Tak já mu ještě ukážu, co všechno bude moct vytrpět. Mám úžasný plán pro jeho život. Vězení, kamenovali jedno Pavla, bičovali ho, ztroskotal na moři a umře v římském vězení. To bude konec jeho života. Teďka je ve vězení. A píše církvi do Filip a říká jim tohle. Zdáli se někomu jinému, že může spolehat na sebe? Jak tohle potřebuje šli česká kultura? Že? My jsme ti, kteří hlavně, že věříme sami sobě, my spoléháme sami na sebe. Já si nikomu, ať mi nikdo nemluví do života, ať mi nikdo neříká nějaké pravidla. Já mám víru sám v sebe, já. Zdáli se někomu jinému, že může spolehat na sebe, já tím víc. Pavel říká, obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, to byla ta největší sekta, která následovala celý starý zákon. Jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jak chceš být víc horlivý, než zabíjet někoho? Jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Okay, jestli jde o nějakou reputaci, jestli jde o něčím, s čím jsme mohli přijít za Ježíšem a říct, nebo podívej, já nic nepotřebuji, všechno mám, já jsem všechno dokázal, kdo víc než já. Tenhle člověk chodil do škol, tenhle člověk byl vzdělaný, tenhle člověk všechno následoval, tenhle člověk horlivě usiloval a pak řekne, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad. Za hnůj dokonce. Abych získal Krista. Této zubu udělá, když někomu mění. Této zubu udělá, když někomu mění, že mu dá poznat, mu vidět, že všechno, co předtím považovali za to, jestli tohle budu mít, tak budu šťastný, jestli tohle budu mít, tak budu úspěšný, jestli tohle budu mít, tak budu mít konečně pokoj, tak zjistí, že to nemá cenu v porovnání s tím, co nabízí Ježíš a co dává sám v sobě. To je ono. Bůh dává sám sebe. A možná to pro někoho bude znamenat jednodušší život, já nevím. Ale Bůh tohle rozhodně neslibuje. Co Bůh slibuje, on sám. A co slibuje, že to, co budeme mít v něm, bude možná nejjednodušší, ale daleko lepší než to, co nám může dát svět nebo kdokoliv jiný. Já se vás budu modlit. Modlete se se mnou v duchu. Modleme se za tyhle věci. Modleme se za, máme, jsme tady, plno z nás jsme věřící. Plno nás jsme věřící, ale potřebujeme, a ne až taky nechápal, když mu Bůh přivedl Saula a řekl mu tady tohodle, za tohle se modli. My jsme věřící, ale pro nás jsme tvrdí věřící, máme tvrdý srdce, máme svoje představy, svoje plány a ještě úplně nechápeme, proč by to Bůh chtěl dělat jinak, než podle naší chytrosti. Modlíme se, aby Bůh zasáhl naše vlastní srdce, aby obměklo trochu, aby jsme žasli nad tím, co Bůh dělá, aby jsme by chtěli být součástí toho, že Bůh zachraňuje, a nejenom lidi jako my. Modlíme se za to. Modlíme se za lidi, kteří jsou, nejsou věřící, aby dnešek byl dnem, kdy Bůh narazí do jejich srdce a to se otevře. Aby stejně jako Pavlovi spadly šupiny z očí, začali vidět. Jestli jste nevěřící tady dneska, a nevím si, možná jste a říkali jste o sobě, že jste věřící a možná dneska říkáte, já nevím, já možná nejsem věřící. Možná jste tady a jste nevěřící a vždycky o sobě říkáte, že jste nevěřící, v pohodě. Zkuste se, co dáte, když se na následcích 15 sekund, 20 sekund budete modlit se mnou, Bože, otevře mi oči. Jestli tě lze vidět, já chci tě vidět. Modli se se mnou. Bůh tě může srazit z koně, stejně jako Saula. Tě prosím, abys dneska dopadl mocně na naše srdce, aby byli v úžasu, že zachráníš lidi jako nás, lidi, co nemají co přinést, lidi, co nemají co dát. Tě prosíme, aby jsme nebyli nějaký sociální kroužek, který se jenom poplácá po ramenech a bude se říkat, že všechno je lepší a řeknem si pár trapných věcí a odejdeme domů, ale aby jsme skutečně byli lidi, kteří chcou být součástí toho, že ty měníš, ty pracuješ, dáváš růst, dáváš nám pokání z hříchu, dáváš nám boj proti hříchu a sílu tě následovat. Skutečně, opravdově. Aby jsme nebyli v nějaké letargii, ale aby jsme byli probuzeni k tomu chtít tebe za každou cenu. A aby jsme taky chtěli být součástí toho, že ty zachraňuješ. Aby jsme nebyli jen spokojeni se svou skupinou, aby jsme chtěli vidět další lidi. Aby jsme chtěli slyšet tvůj hlas, stejně jako Ananiáš, a použili po proroctví a vidění a všem tady těmhle věcem, kterým nerozumíme. Ale toužili stejně tak. Takže prosím tě za lidi, kteří dneska jsou tady a ještě tě neznají. Možná se pomalu probouzí k tomu, kdo jsi ty. Možná pomalu otevírají oči, jak tě prosím, aby dnešek byl impulzem. Aby se nestyděli za to říct, že ti patří, aby se stydili za to, že patřili něčemu jinému předtím. Aby se přiznali k tobě, že ty jsi jejich pán. A když možná neví, co to ještě všechno znamená, tak aby cesta začala dnes. Amen.